Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 19. avgust, vijesti dana. U Sarajevu je održan sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića s američkim i britanskim ambasadorima u našoj zemlji. Dan uoči sjednice predsjedništva na kojoj bi trebalo biti odlučeno hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novog mandatara za vijeće ministara i šta će biti sa godišnjim nacionalnim planom za NATO.
Već ranije dva člana predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović su izjavili da neće podržati kandidaturu Zorana Tegeltije iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata za mandatara novog sastava vijeća ministara ukoliko prije toga ne bude dogovoreno usvajanje i slanje prvogodišnjeg plana ANP-a u sjedište NATO-a u Brisel.
Sve veći broj migranata i izbjeglica na Vučjaku, a sve manje hrane.
Crni križ Bele Bihaća ima veliko opterećenje kako da u narednom periodu opsluži migrante u svim tim segmentima ishrane, a samim tim i sa odjećom, dekama i sa svim onim što je neophodno u takvoj vrsti kampa.
Uprava Aluminijuma saopštila da novac za pokretanje proizvodnje i zbrinjavanje radnika nije uplaćen, a kada će, ne zna se.
Pričalo se o pokretanju livnice, o obeštećenju radnika, o isplati otpremnina, ali je sada potpuno bilo dano da tog novca nema i da se cijela stvar od početka vrtila oko nerealnih obećanja kojim se kupovalo vrijeme.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ograničio uvoz pilećeg mesa iz Turske zbog zaštite domaće proizvodnje. Šarović je donio odluku i o formiranju zajedničkog centra za kontrolu afričke kuge svinja, kriznog štaba koji će raditi na sprečavanju pojave ove bolesti u Bosni i Hercegovini. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održat će večeras u Mostaru skupštinu sindikata, na kojoj će se najvjerovatnije donijeti odluka o pokretanju generalnog štrajka zbog nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora, saopšteno iz sindikata. Španska vlada negirala je da je postigla dogovor sa Italijom da se 107 migranata iskrca u špansku luku Majorka. U saopštenju zvaničnog Madrida navodi se da je Španija ponudila spasilačkom brodu Open Arms da zaplovi ka najbližoj španskoj luci. Vlasti u Španiji optužile su Italiju da krši zakon sprječavanja iskrcavanja migranata na italijanskom ostrvu Lampedusa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegov ruski kolega Vladimir Putin sastaju se u Južnoj Francuskoj kako bi raspravljali o velikim svjetskim krizama među kojima su Ukrajina, Iran i Sirija u pokušaju da se poboljšaju odnosi Moskve sa Evropskom unijom. Pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prilazima Brod, Deleuša, Doljani i Bijača na ulazu i izlazu iz Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano i vruće, dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić održao je sastanak sa američkim i britanskim ambasadorima u Bosni i Hercegovini Erikom Nelsonom i Matthewom Fieldom. Ovaj susret se desio dan prije najavljene redovne i vanredne sjednice kolektivnog šefa države na kojim bi se, kako je najavljeno, trebalo raspravljati o godišnjem nacionalnom planu za NATO i o mandataru za sastav novog vijeća ministara. S obzirom da je inicijator vanredne sjednice o mandataru član predsjedništva Milorad Dodik, on je poručio kako je njeno održavanje pod znakom pita. Informiše Gordana Sandića-Đhasanović.
Učesnici sastanka u zgradi predsjedništva nisu davali izjave za medije, tako da osim najavljene teme, kretanje Bosne i Hercegovine prema NATO-u, za sada nema drugih detalja. Zato je prije ovog sastanka član predsjedništva Milorad Dodik izjavio da, citiram, nije fair da bilo ko od stranaca, pa bili to Amerikanci ili Britanci, modelira karakter sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Također je najavio kako još uvijek nije siguran hoće li zadržati prijedlog da vanredna sjednica o mandataru vijeća ministara bude održana.
Rekao sam i na sastanku smo potpisivali taj sporazum da nikakav akcioni plan neće doći na dnevni red, neće biti usvojen od strane nas i da na to računaju.
Već ranije dva člana predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović su izjavili da neće podržati kandidaturu Zorana Tegeltije iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata za mandatara novog sastava vijeća ministara ukoliko prije toga ne bude dogovoreno usvajanje i slanje prvogodišnjeg plana ANP-a u sjedište NATO-a u Brisel. Ovaj stav je potvrdio i predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Nema imenovanja mandatara bez ANP-a, odnosno konkretnije bez poštovanja Ustava Bosne i Hercegovine i vladavine zakona, odnosno svih zakona, svih strategija i ostaloga, to smo naveli u članu 3 sporazuma.
Tako se sporazum potpisan 5. avgusta, koji je predviđao formiranje vijeća ministara u roku od mjesec dana, odnosno do 5. septembra, ponovo u BiH političkoj praksi pretvorio u nesporazum. To je bilo jasno od prvog dana, kaže analitičar Ibrahim Pruhić.
Isti dan Dodik je rekao, ako sporazum ne bude realiziran za mjesec dana, smatrat ćemo ga nevažeći. To znači da je već u samom startu izražena sumnja u uspjeh toga sporazuma ili navodnog sporazuma. Sljedećeg dana mogli smo slušati od svih aktera različita tumačenja potpisanog sporazuma. Ova dva indikatora bila su dovoljna da se donese zaključak da sporazum nema neku budućnost.
NATO integracije, koje su kamen spoticanja već 10 mjeseci među BiH liderima, tako ostaju i dalje najveća prepreka formiranju vlasti na državnom nivou i punom funkcionisanju državnog parlamenta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci razmotrila je izmjene prijedloga Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koji će biti upućen u Narodnu skupštinu. Doneseno je i rješenje o formiranju radne grupe za praćenje izgradnje autoputeva, izvještava Erdogan Katana.
Predloženim dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je Vlada Republike Srpske danas utvrdila, predviđa se da se policijskom službeniku lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrđuje na osnovu 5-godišnjih plata koje su najpovoljnije. Cilj predložene dopune zakona, kažu vladi, je da se poboljša materijalno stanje policijskih službenika koji su stekli pravo na starosnu ili invalidsku penziju. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Predloženi zakon, prema riječima ministrice prosvete i kulture Natalije Trivić, nakon javne rasprave doživio je neznatne promjene u odnosu na nacrt. Novim zakonom osnovci više neće moći da slavi mature van školskih objekata, a predviđeno je i uvođenje svetosavske nagrade, kazala je Trivić.
Također, jedna od novina, da kažemo, zakona koja je dopunjena, član 112a, jeste da smo od naknade za polaganje stručnih ispita za bračne supružnike i djecu poginulih boraca Republike Srpske oslobodili od plaćanja, tako da nam je to i obaveza prema ovoj populaciji građana u Republici Srpskoj.
Zbog manjeg upisa u osnovne škole, prema riječima Trivić, nijedan nastavnik neće ostati bez posla.
Mi smo preraspodijelili njihove norme na nivou aktiva, tako da će svi imati svoje časove, imaće svoje učionice, naravno da će zbog manjeg broja upisane djece u prve razrede osnovnih škola, ali da kažemo i sve ono što se reflektuje i na svaki naredni razred, zapravo određeni broj nastavnika neće imati pun normi, neki od njih će imati manji broj časova, ali svakako da će ostati na poslu i da će imati svoj dio u nastavi.
Vlada Republike Srpske donijela je i rješenje o imenovanju radne grupe za praćenje izgradnje autoputeva u ovom BiH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Kartana.
Uprava Aluminijuma izvijestila je javnost kako ne raspolaže financijskim sredstvima potrebnim za pokretanje procesa proizvodnje, te da obećana sredstva koja su trebala biti osigurana do 1. avgusta još nisu uplaćena. Slušamo Mirsada Behrama.
Uprava Aluminija u saopćenju za javnost objavljenom kasno sinoć uz ostalo je navela kako očekuje i novčanu pomoć za otpremnine radnicima, koji bi planom restrukturiranja u početnoj fazi bili tehnološki višak. Direktor Aluminija Dražen Panđa za naš radio je izjavio.
Mi možda možemo osigurati eventualno jedan manji dio novca koji je potreban za isplatu otpremnina, ali društvo bez pomoći i bez jedne šire aktivnosti ne može osigurati novac koji je potreban za isplatu zakonskih propisana otpremnina prema svim našim poslanicima.
Plan je bio do 1. septembra ponovo pokrenuti proizvodnju i to najprije u pogonu Livnice. Međutim, iz Aluminija su saopćili da do danas Aluminij nije dobio novčanu podršku, te se proces pokretanja proizvodnje nije realizirao. Direktor Dražen Panđa.
Proizvodnja se trebala pokrenuti kroz tri etape, Ljevonca, Node i Eutoliza. Za pokretanje prve faze potrebno negdje oko 25 miliona kajmova, zašto mi još nismo uspjeli pronaći sredstva, niti su sredstva osigurana.
Podsjetimo, Aluminij je ugasio proizvodnju 10. jula zbog nagomilanih dugovanja od oko 400 miliona maraka, od čega najveći dio otpada na struju. Nakon gašenja, održan je niz sastanaka predstavnika uprave, nadzornog odbora i radnika sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, ali su nakon posljednjeg u nizu čelnici sindikata izrazili razočarenje i istakli da ne očekuju da proizvodnja u ključnom pogonu elektrolizi bude uskoro pokrenuta. Sindikalci ističu da ništa nije ispunjeno po pitanju osiguranja sredstava za otpremnine, uvezivanja staža i osiguravanja novca za ponovno pokretanje proizvodnje. Predsjednik sindikata Romeo Bjokšić.
Evo mi smo sazvali izvanrednu skupštinu sindikata po pitanju sveopšteg stanja u aluminiju kao i ovih nekih naših zahtjeva koja do dana današnjega nisu realizirana.
Mostarski novinar i poznavalac prilika Faruk Kajtaz ističe kako se pokazuje da je suština problema aluminija u dugovima i pitanju ko će ih vratiti.
Pričalo se o pokretanju livnice, o obeštećenju radnika, o isplati otpremnina, ali je sada potpuno bilo dano da tog novca nema i da se cijela stvar od početka vrtila oko nerealnih obećanja kojim se kupovalo vrijeme, prije svega za političare koji su se našli na meti nezadovoljstva gnjevnih radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Bijeljini je održana tradicionalna gastroturistička manifestacija Zlatni kotlić Semberije.
Prošle godine je bio som, ove godine je tostolobik. Riba je uhvaćena na Dunavu. Teška je bila 24 kilograma.
BH reditelj Pijer Žalica snima od jeseni crnu komediju.
O porodici koja se okupi oko odra umiruće majke. Okolnosti u kojim se to dešava su zadnji dani mira, koji su u stvari zadnji dan te porodice koja se nakon smrti majke raspadne u ne baš dobrim odnosima.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Iranski brod koji je u Gibraltaru držan od jula zbog sumnje da je prevozio naftu u Siriju isplovio je iz luke prema Grčkoj. Tanker je napustio luku nakon mjesec dana zadržavanja u britanskim teritorijalnim vodama. Iran je upozorio Sjedinjene Države protiv ponovnog pokušaja zapljene tankera rekavši da bi takav potez ugrozio pomorsku sigurnost u otvorenim vodama. Pripremila Una Čilić.
Iranski tanker koji je promijenio ime iz Grace 1 u Adrian Daria 1 bio je zadržan više od mjesec dana u britanskim teritorijalnim vodama zbog sumnje da je prevozio naftu za sirijsku rafineriju koja podliježe sankcijama Europske unije, a koja se odnose na zabranu isporuke nafte Siriji. Brod nosi 2,1 miliona barela iranske nafte. Iran odbacuje optužbe da se njihov tanker ikada kretao prema Siriji. Podaci pomorskih službi pokazuju da se tanker trenutno kreće u pravcu Grčke. Vlasti Gibraltara su ranije odbacile najnoviji zahtjev Sjedinjenih Država da iranski naftni tanker bude ponovo zadržan, čime je otvoren put da taj brod nastavi plovidbu. Gibraltarske vlasti oslobodile su brod u četvrtak nakon što su dobili osiguranje od Irana da neće otploviti prema Siriji. SAD su tražile zapljenu iranskog tankera i nafte koju nosi zbog kršenja američkih sankcija i veze sa Iranskom revolucionarnom gardom koja je označena kao teroristička organizacija. Washington je zahtjev podnio u petak dan nakon što je Gibraltar povukao odluku o zapljeni. Iz vlasti Gibraltara su saopštili da se ne mogu povinovati zahtjevu Washingtona za novim zadržavanjem tankera jer američke sankcije protiv Irana ne mogu biti primijenjene u Europskoj uniji, odnosno da Europska unija Iransku revolucionarnu gardu ne smatra terorističkom organizacijom. Američki zvaničnici su novinarima rekli da nafta na tom tankeru vrijedi oko 130 miliona dolara. Iz Teherana su upozorili Washington da bi novi pokušaj zapljene broda mogao dovesti do ozbiljnih posljedica.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U udžbenike istorije za srednje škole u Republici Srpskoj od ove školske godine ići će dio o ratu 90-ih, a isti udžbenici bit će u upotrebi i u Srbiji. O posljednjem ratu se, uprkos moratoriju koji je prije gotovo dvije decenije izdala Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju OSCE, uči i u školama u Federaciji. Pitanje je kakav je pristup događajima oko kojih u zemlji ne postoji konsenzus. O tome je za Radio Slobodna Evropa govorila predsjednica Udruženja profesora i nastavnika istorije Melisa Forić-Plasto. razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Plasto, u školske klupe najprije polako, a sada evo izvanično se uvodi izučavanje dijela istorije iz vremena 90-ih. Brojne su kontroverze, poput onih koje se planiraju uvesti u škole u Republici Srpskoj zajedničkim udžbenikom sa Srbijom. Šta takav potez može prouzrokovati?
Svi potezi već postoje. Teme o posljednjem ratu uvedene su još u prošloj školskoj godini u osnovne škole. Postoji zapravo ta tendencija ne samo u Republici Srpskoj, nego i u dijelu, dakle, federacije u kojima se izučava istorija po hrvatskom nastavnom planu i programu, gdje vi imate udžbenike koji po sadržaju potpuno nalikuju na sadržaj udžbenika iz Srbije i Hrvatske. To je praksa zapravo koja postoji još od 92. godine.
Kako onda riješiti pitanje izučavanja događaja iz posljednjeg rata, tim prije što svjedočimo revizionizmu, rehabilitaciji pokreta i ličnosti koji su u najmanju ruku kontroverzni, povezani sa fašizmom?
Možda u zadnje vrijeme primijetimo jednu tendenciju porasta pristupa u tumačenju pojedinih tema u skladu sa političkim dešavanjima u svim zemljama i to je opasnost. Tu se zapravo istorija nađe kao oružje u rukama političara s kojim se vrlo često manipulira i posredno i neposredno. Ono što mi kao udruženje nastavnika i profesora istorije, istorije povijesti Bosne i Hercegovine nastojimo da promoviramo ideju multiperspektivnog pristupa takvim temama uz uvažavanje, dakle, različitih perspektiva, prikazivanja različitih tumačenja određenih događaja i korištenja koliko god je to moguće izvornog materijala.
Je li to moguće, s obzirom da se događaje iz najnovije istorije prvenstveno politički zloupotrebljavaju, a s druge strane politika je ta koja na koncu i upravlja ministarstvima obrazovanja?
Pa ukoliko nastojimo opremiti i podučiti nastavnike da se može raditi na drugačiji način, mislim da rezultati mogu biti puno, puno bolji. Mislim da trebamo ići u tom pravcu zapravo da djecu učimo pozitivnim vrijednostima, univerzalnim vrijednostima, slobode, mira, poštovanje ljudskog života za razliku kod konflikata.
Sve veći broj migranata i izbjeglica na Vučjaku, saopštili su iz Crvenog križa Bihaća. Sve je teže nabaviti i hranu. Slušamo Dženitu Duraković.
Posljednjih dana ponovo je povećan priliv migranata u Unsko-sanski kanton, što dodatno komplikuje i onako tešku situaciju u privremenom prihvatnom centru Vučjak. Trenutno u kampu boravi oko 800 osoba, što je do sada i najveći broj. Sela Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Crveni križ grada Bihaća ima jedno veliko opterećenje kako da u narednom periodu opsluži migrante u svim tim segmentima ishrane, a samim tim i sa odjećom, dekama i svim onim što je neophodno takvoj vrsti kampa koja, evo, znači, dana i dan postaje sve neuslovnija iz razloga povećanog broja migranata.
U međuvremenu operativna grupa za koordiniranje i nadzor nad migrantskom krizom Unsko-sanskog kantona podržala je prošlogodišnju odluku vlade Unsko-sanskog kantona kojom se predlaže da se jedinstveni prihvatni centar za migrante u Unsko-sanskom kantonu formira na lokalitetu Stočarske farme u Medenom polju. Novoj odluci protivi se općinsko vijeće Bosanskog Petrovca. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, i Nermin Ljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Ostajemo pri onom stavu koji je donijela vlada Unsko-sanskog kantona još prošle godine i lokaciju koju smo ponudili na Medenom polju.
Obzirom da nemamo državne imovine, stati za odluke iz 2018. godine i Medeno polje ponuditi kao lokaciju uz naravno gašenje Bira i Mirala.
A dok se čeka konačna odluka o lokalitetu na kojem će biti uspostavljen migracioni centar, što bi moglo i potrajati, u Crvenom križu grada Bihaća, bez obzira na težinu situacije, nastoje život migrantima na Vučjaku učiniti što podnošljivijim. Ponovo govori Sela Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Šatori prokišnjavaju, tako da evo prelazimo na tu neku drugu fazu, kolektivno smještaju velike šatore, gdje ćemo na jednom periodu obezbijeti i topove za zagrijavanje tih šatora zajedno sa svim onim što ide, krevete na sprat sredstvima donatora, osvijetliti kamp, obezbijet ćemo i kante za smeće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Humanitarna organizacija iz Austrije ovih dana u Srebrenici gradi tri kuće za porodice koje su do sada bile bez krova nad glavom. Plan je da se do kraja oktobra završi 35 kuća montažnog tipa. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Ova organizacija iz Salzburga danas je počela graditi kuću Elvedinu Mujiću u naselju Soločiša. Njegova petočlana porodica do sada je bila podstanar u Srebrenici. Do kraja sedmice uselit će u novi dom.
Došao sam 2016. godine, plaćao znači kiriju. Živim kao podstanar tu na Vidikovcu. Dobro će biti za me i za moju djecu. Troje djece, imam ženu. Pa nisam se nadao, iznenadili su me ovo. Ma godina, kak sam to mi rekla, predam za ovo, iznenadio sam se da ću imati novi dom.
Namir Porić, menadžer projekta, napominje da je ovo samo nastavak aktivnosti na zbrinjavanju beskućnika.
Baun je prisutno 2003. godine na ovim prostorima, prostorima općina Srebrenica i Bratunac. Do sada smo radili 540 kuća, uz to je išla infrastruktura i pokušavali smo pomoć i pomažemo i dalje ljudima po pitanju održivog povratka.
Bea iz Švajcarske predvodi ekipu volontera budućih građevinaca. Oni ovdje obavljaju praksu u humanitarnoj akciji, kaže Bea.
Prije svega moram reći da smo mi ovdje prisutni zbog naših saradnika, naših uposlenika i mladih koji kod nas rade, da se mogu angažirati u socijalnim projektima i smatram da je jako bitno da ti svi ljudi budu uključeni u takve socijalne projekte. Smatram da mi koji dolazimo iz Švicarske ili Lihtenštajna iz Austrije, koji nismo doživjeli rat, da možemo vidjeti kakve posljedice može rat prouzročiti i da vidimo šta god da možemo da uradimo da se tako nikad više ne dogodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sportski ribolovci u Tešnju su zasukali rukave, uređuju obalu i vodotok rijeke Usore. Po ko zna koji put su pokupili smeće, a formiraju i nova riblja staništa. Zabilježio Arnes Grbešić.
Građevinske mašine u koritu rijeke Usore. U toku je izgradnja prelivnog praga. Prethodno je urađena kamena obala utvrda u dužini od oko 200 metara. Formirana je i brana koja je bila uklonjena tokom izgradnje novog mosta u tešanskom naselju Jelah. Predsjednik udruženja sportskih ribolovaca Jelah Tešanj, Vahid Festa.
Na ovoj lokaciji gdje mi radimo prelivni prag, tu je bilo šljunčani nanos u visini 2 metra. Više nema ni 10 centi, a kamoli ta spominjana visina. Cilj je podići nivo vode za 50 centimetara. Efekti koje očekujemo je usporenje protoka vode, znači podizanje samog nivoa vode i formiranje ribljih staništa. Dati doprinos i vodosnabdijevanju, ali prije svega u tom sektoru zaštite životne sredine, da ljudi ipak imaju jedan bolji ambijent i ugodniji za življenje.
Sportski ribolovac Adnan Mustajbašić.
Pa ovdje rijeka Usora Vujičasta, ona u svom toku ima uglavnom ciprinide, pretežno klen, škobalj, mrena. Rijeka pokušava sama da nanosima šljunka pravi te prelaze i kaskade, međutim nesavjesniti privatnici vade šljunak, a što tiče smeća od lokalnih kafića koji donose flaše pa do nesavjesnih građana. To je jedan veliki problem za nas.
U organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca ponovo je ovih dana organizovana akcija uklanjanja divljih deponija pored Usore. Na uređenoj stazi zatekli smo Hasana Hadžalića koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Super. Ovdje je bilo katastrofa, prljavo, sad rade, stvarno izgleda da će nešto biti od toga.
Recimo i to da su tešanski ribolovci nedavno postali svjetski klubski prvaci. Ponovo Vahid Festa.
Svjetsko klubsko prvenstvo za 2019. godinu je organizovano u gradu Prelog u Hrvatskoj. Okupilo se 30 zemalja. Mi smo eto svojim znanjem, organizacijom i tako dalje ostvarili jedan ogroman uspjeh.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U Bijeljini je održana tradicionalna gastroturistička manifestacija Zlatni kotlić Sembirije, na kojoj je 77 ekipa iz Bijeljine i regiona pripremalo riblje specijalitete. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Zlatni kotlić Sember je održan u Banji Dvorovi 19. put, gdje su se ribolovci i ljubitelji dobrog druženja okupili da pokažu vještine u pripremi ribe. Ekipa iz Bijeljine Dobre komšije odlučila se za ribu na ražnju, govori Zoran Rankić.
Prošle godine je bio som, ove godine je to stolobik. Riba je uhvaćena na Dunavu, teška je bila 24 kg, tako imali smo i od 52 kg, međutim previše je velika za pečenje, tako da bi nam uzela dosta vremena.
77 ekipa koje su pripremale riblji kotlić, ali i gosti iz regiona. Iz Valjeva je stigao Miroslav Pušić sa prijateljima.
Karakteristično u ribljoj čorbi je vrsta ribe. Što više ribe, to je bolji kotlić. A mi se trudimo, stavili smo negdje uvek 6 vrsta ribe, stavljamo znači rečnu ribu ovog puta. smo uzeli i jednu morsku da probamo malo nešto da miksujemo.
Milivoj Era iz turističke organizacije Bijeljina kaže da je cilj organizovanja Zlatnog kotlića promocija ribolovnog turizma Semberije.
Mi imamo tu dvije rijeke, Drinu i Savu, koje su bogate ribom. Znači imamo negdje preko 1000 članova sportskog društva riba u Bijeljini.
Za pripremu riblje kotlića potrebno je oko 3 časa kuvanja. Pravi majstori ističu da je osim vrste ribe i povrća jedan od najvažnijih sastojaka dobro raspoloženje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sarajevo Film Festival i Turska radio televizija ponovo su ujedinili snage kako bi producirali dva igrana filma u okviru zajedničkog projekta Sarajevo grad filma za globalne ekrane. Projekat se fokusira na reditelje iz jugoistočne Europe, čiji filmovi su prethodno prikazani i nagrađeni na Sarajevo Film Festivalu, a ove godine među izabranim rediteljima je Pierre Žalica, informiše Dragana Erjavec.
Prvi koji će biti produciran je film Koncentriši se baba, bosansko-hercegovačkog reditelja Pjere Žalice. Kako je objasnio sam reditelj, radi se o crno-humornom portretu jedne porodice smještenom u vrijeme uoči posljednjeg rata u Sarajevu, koji će gledaoce zabaviti, ali i navesti ih na razmišljanje o zajedničkom društvenom sjećanju.
Film je crna komedija o porodici koja se okupi oko odra umiruće majke. Okolnosti u kojim se to dešava su zadnji dani mira, koji su u stvari zadnji dan te porodica koja se nakon smrti majke raspadne u ne baš dobrim odnosima. Iako to onako može biti neka, kad se prepriča, direktna aluzija na raspad bivše države, u stvari je to porodična priča koja onako jest duhovita na naš način, crno humorno.
Snimanje filma planirano je za oktobar ove godine, a sam film će već u martu biti spreman za prikazivanje. Reditelj Pierre Žalica potvrdio je da će u njemu igrati Emir Hadžihafizbegović, Jasna Žalica, Nikola Kojo, Gordana Boban, Alma Prica, Jadranka Đokić, Vedrana Božinović, Branimir Popović i Mira Banjac.
Vrlo sam uzbuđen da radim film na osnovu priče u koju jako vjerujem, sa ekipom koju strašno poštujem, koji su mi prijateljice i prijatelji, fantastični profesionalci sa područja cijele bivše Jugoslavije, regiona, kako sad kažemo, i u produkciji koja je onako spremna da radi ovako zahtjevne projekte sa malim budžetom u vrlo kratkom vremenu.
Iz organizacije Sarajevo Film Festivala potvrdili su i da će informacija o drugom odobrenom filmskom projektu biti objavljena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
I proteklog vikenda bilježi se niz tragedija na putevima. Dvije osobe su poginule u saobraćajnim nesrećama na cestama u Bosni i Hercegovini, a dvoje državljana Bosne i Hercegovine izgubilo je život u nesreći u susjednoj Crnoj Gori. Samo u julu mjesecu na BH cestama život je izgubilo 20 osoba. Kako poboljšati sigurnost na cestama, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
Dual radari za koje se ne zna u kom momentu gdje stoje, presretači, rigorozne kazne, sve to nije dovoljno da se smanji broj poginulih u saobraćajnim nesrećama na putevima Bosne i Hercegovine. Posljednja u nizu tragedija dogodila se u nedjelju ujutru na području Doboja, gdje je poginuo 76-godišnji pješak Nikola Petrović. Dan ranije na putu Podgorica-Bar poginuo je 40-godišnji Dobojlija NS, a sa njim je život izgubila i njegova 16-godišnja saputnica. U subotu ujutru poginuo je 24-godišnji MM, koji je kod Kupresa izgubio kontrolu nad svojim BMW-om te udario u stub i betonsku ogradu. Prema riječima Mirzeta Sarajlića, stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke, jedan od ključnih razloga stanja na cestama jeste i to što Bosna i Hercegovina još uvijek nema strategiju upravljanja sigurnošću saobraćaja, što ni na državnom, ali ni na entitetskom nivou nije formirano tijelo koje bi pratilo broj poginulih te provodilo mjere da se taj broj smanji.
Drugi, po mom mišljenju, jako važan, možda čak i važniji od ovoga prvog, jeste nedovoljna izgrađenost saobraćajne infrastrukture koja omogućava veliki visok stepen sigurnosti, a to su prije svega autoceste i brze ceste, i intenzivirati razvoj ovog koridora 5C, načinu na spajanju kore Zemca prema Dobu, jer evo, mi smo svjedoci da je najveći broj poginulih u saobraćajnim nezgodama na magistralnim cestama i nekim regionalnim koridorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sutra sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.